Είναι η ζωντανή εκπομπή του τρίτου προγράμματος και πιο ζωντανή δεν γίνεται. Οδηγός ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου και σήμερα ο αγαπητότατος Σπύρος Ηλιάδης. Κυρίες και κύριοι, γεια σας, σήμερα είμαι πολύ χαρούμενος. Έχουμε μαζί μας το Βίρονα Φιδετζή. Τι να πει κανείς για το Βίρονα Φιδετζή, αφού καμιά φορά ξεκινάω να μιλάω και δεν ξέρω αν άρχισα από το σωστό σημείο. Βίρον Φιδετζής, μουσικός με το μη κεφαλαίο που έλεγε συγχωρεμένη δασκάλα μου Μαργαρίτα Δαλμάτη. Βίρονα Φιδετζή, μαέστρο μας, καλώς όρισες.
Καλώς σε βρήκα, Νίκο μου.
Δεν θέλω να κάνω μια εκπομπή μόνο μαζί σας, μαέστρο. Καλά, δεν μπορώ να μιλάω στον πληθυντικό.
Άστα, είναι κάπως. Κανονικά, μιλάμε κανονικά.
Εξάλλου το Βίρον είναι αρκετό. Όλοι ξέρουμε ποιος είναι ο Βίρονας στο μουσικό κόσμο. Λοιπόν.
Όπως ήξερα και εγώ. Ο Μέγας Βίρον Κολάσης.
Κολάσης, σωστά. Έτσι. Όταν λέγαμε Βίρονας εκείνη την εποχή ήταν ο Κολάσης. Σωστά. Λοιπόν, ο Βίρον Φιδετζής είναι μουσικός, όπως σας είπα. Πρώτα απ' όλα, γιατί έχει μελετήσει μουσική. Γιατί έχει μελετήσει τσέλο. Γιατί ένας μαέστρος, αν δεν έχει περάσει από την καρέκλα και να την έχει υδρώσει και τη φανέλα και την καρέκλα μαζί πάνω σε ένα όργανο της ορχήστρας, εύκολα δεν είναι μαέστρος. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Κοίταξε. Εγώ μεγάλωσα. Ήμουν τυχερός μέσα στη μουσική. Διότι ο μπαμπάς μου ήταν πρόεδρος των μουσικών στη Θεσσαλονίκη, ήταν φλαουτίστας. Και τότε η ορχήστρα στη Θεσσαλονίκη ήταν μια οικογενειακή υπόθεση. Mm-hmm. Τι όργανα λείπαν στην ορχήστρα και η μουσική κατεύθυνε τα παιδιά τους προς τα όργανα mm-hmm. που λείπαν. Εγώ ζήλευα τον αδελφό μου, ο οποίος μάθαινε βιολί. Ήθελα κι εγώ λοιπόν βιολί.
Αλλά έλειπαν τα τσέλα από την ορχήστρα.
Ακριβώς. Λοιπόν, η ψυχή της ορχήστρας ήταν ο Κυριάκος ο Πάτρας, που έπαιζε βιόλα, ένας σπουδαίος μουσικός και σπουδαίος άνθρωπος, φίλος του μπαμπά. Λοιπόν, είχα ξεκινήσει βιολί όντως. Θυμάμαι, μπαίναμε στη Διαγώνιο στη Θεσσαλονίκη, με παίρνουν, πάμε βόλτα μέχρι επί της Τσιμισκή, μέχρι, μου φαίνεται υπάρχει ακόμα ο πάγκος που πουλάνε εφημερίδες στη γωνία Τσιμισκή και Αγία Σοφίας. Να με κάνω να αρχούν συνέχεια το τσέλο και το τσέλο, ξανά πίσω, ξανά, επί πολλή ώρα. Κάποια στιγμή, πως λέει, ενέδωσα. Θα μάθω ένα τσέλο. Αλλά επειδή ήμουν πολύ τζαναμπέτης σαν παιδί, μου δώσαν ένα τσέλο τριών τετάρτων από το 2. Είχα ένα δάσκαλο που ήταν καλός βιολιστής, αλλά ο άνθρωπος από τσέλο δεν ήξερε. Mm-hmm. Τα χρόνια εκείνα, μιλάμε τώρα.
Τα κάνανε όλα όλοι.
Τη δεκαετία του 50, έτσι. Θυμάμαι, είχε μια γόπα μονίμως στο στόμα, κάπνιζε συνέχεια και όλο με φώναζε.
Μου φώναζε, φαντάζομαι, θέλεις να πεις, αλλά επειδή είσαι σε πλαίσιο Θεσσαλονίκης, λες με φώναζε, το καταλαβαίνω και συνεχίζω.
Εντάξει. Χαίρομαι που μου δίνεις μια συγχώρεση. Λοιπόν, έπαινα το τσέλο. Τότε Αλάνα, λέγαμε με η προέκταση της Μισκή Νέα Μεγάλο Αλεξάνδρου, Αλάνα με την ότι είχε ο χωματόδρομος. Mm-hmm. Σκέψου το κέντρο της πόλης, η γιαγιά μου που έμενε εδώ φιλικής εταιρείας, κέντρο, δεν είχε ηλεκτρικό. Έτσι, μιλάμε τέτοιες, δεκαετία του 50. Πήγαινα λοιπόν εγώ στο Οδείο, το οποίο δυστυχώς τον γκρέμισαν επί χούντας, άλλο ένα έγκλημα, ένα πολύ όμορφο κτίριο, και για να γλιτώσω τον δάσκαλο του βιολοντσέλου αυτού, το βιολοντσέλο γινόταν δοκάρι και μπροστά στην Άννα της Χάν παίζαμε ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο με μανία, δηλαδή μέχρι πτώσεως τελικής. Φυσικά εγώ μία ομάδα, Παοκάρα. Σε παρακαλώ. Και Παοκάρα, δηλαδή τόσο έντονα, τότε ο θρύλος του Πάοκ ήταν ο περίφημος Κουριουκίδης. Λάμπης, Σεντεφόρ. Η περίφημη τριπλέτα του ΠΑΟ, Κουρουκίδης, Γεντζής, Παπαδάκης. Θυμάμαι όλη την ενδεκάδα να σκεφτείς. Λοιπόν, εμένα με είχαν βαφτίσει Κουρούκα. Ήταν το παρατσούκλι του Κουρουκίδη. Δεν το έλεγα και το εγώ, όπως δεν το λέω ακόμα. Είναι μέρος της προσωπικής γοητείας, Νίκο μου, αυτό.
Ναι, αλλά τους τρίλους, όπως θυμάμαι που είχες πει μια φορά στον Ντόν Κάρλος, τον ήθελες τρρρρ.
Βέβαια, ένας γιατρός στη Βιέννη μου είπε, είναι θέμα προπόνησης. Κάνε προπόνηση και θα το πεις. Φέρει τη γλώσσα πάνω, το πα. Να το.
Ορίστε.
Αλλά το έχω στο τσεπάκι. Όποτε χρειάζεται το βγάζω. Αλλά δεν θέλω να χαλάσω την προσωπική γοητεία, Νίκο μου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κάποια στιγμή πήγα χαμπάρι στο οδείο, δεν πατούσα και λένε να φέρω το τσέλο πίσω.
Ναι.
Άρχισε ο μπαμπάς μου τα διπλωματικά, εγώ κλειδώθηκα στο δωμάτιο και λέω: δεν δίνω το τσέλο. Δεν θα μάθαινα ποτέ. Αλλά ήρθε εκείνη η ευλογημένη ψυχή, ο Μανώλης ο Καζαμπάκας από τη Βιέννη, ένας ήρεμος, πράος
άνθρωπος. Τι άνθρωπος ήταν αυτός.
Μορφωμένος, παιδαγωγός, με το καλαμπουράκι, με αυτά, και έτσι έμαθα. Γιατί ήταν αυτός ο άνθρωπος.
Λοιπόν, θα κρατήσουμε τον Καζαμπάκα για να μας πει την γνωστή ιστορία μεταξύ μας, αλλά που πρέπει να ακουστεί και από το ραδιόφωνο. Να ακούσουμε Βίρονας και Άρης. Άρης Γαρουφαλής, ο οποίος είχε παίξει τόσο όμορφα μια φορά το Λίστ που του είπε ο Παλάντιος, θα έπρεπε να σε φωνάζουμε Γαρουφαλίστ πια. Ναι, και εδώ πέρα έχουμε να σε ακούσουμε σε κάτι του Μπαχ.
Είναι η πρώτη σοράτα για Βιόλα Νταγκάμπο, πέστε και με το τσέλο, και είχαμε κάνει ένα ριστά τότε, το μιλάμε 1981 με τον Άρη, που ευτυχώς ηχογραφήθηκε από τον φίλο μου τον Θέμη τον Ζαφυρόπουλο και...
Μπορούμε να τα ακούσουμε σήμερα.
Σχετικά πρόσφατα μου χάρισε τέτοια, το δεν ήξερα ότι
δεν υπήρχε. Δεν το ήξερα ότι υπήρχε. Λοιπόν, Βίρον Φιδετζή στο τσέλο, Άρης Γαρουφαλής στο πιάνο από το 1981, ηχογράφηση Μπαχ. Μπαχ. Σονάτα για βιόλα νταγκάμπα, αλλά εδώ με τσέλο. Ο Βίρον Φιδετζής ήταν στο τσέλο και ο Άρης Γαρουφαλής στο πιάνο. Ο Βίρον Φιδετζής είναι εδώ μαζί μας, ζωντανά, στο στούντιο του τρίτου προγράμματος και μόλις μας έλεγε για το σπουδαίο, δάσκαλο του τσέλου που έφτιαξε μια, όχι μια, γενιές τσελιστών στη Θεσσαλονίκη, το Μανώλη Καζαμπάκα. Λοιπόν, θέλω να μας πεις την ιστορία πως ο Μανώλης Καζαμπάκας έπεσε πάνω στο γερμανό αξιωματικό μέσα στην κατοχή.
Σχετίζεται με αυτά που θα πούμε για τη μουσική δωματίου. Τότε οι γονείς μου και όλοι οι μουσικοί ήταν νέοι άνθρωποι. Λοιπόν, απαγορευόταν η κυκλοφορία, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις σε τέτοια αν υπήρχαν.
Με σούση της κατοχής, βέβαια.
Και αν υπήρχε ραδιόφωνο, δεν επιτρεπόταν κιόλα. Κλείνε και τα παράθυρα με μαύρο για να μην έχει φως και ξέρω εγώ. Οπότε άρχισα να παίρνω στο σπίτι μουσική δωματίου. Και αυτό σιγά σιγά, ας πούμε, αναπτύχθηκε. Και...
κάνει μικρές συναυλίες δηλαδή.
Ακριβώς. Πολλές φορές λοιπόν κοιμόταν η μουσική στα σπίτια εκεί που γινόταν η πρόβα και η εκδήλωση. Ένα βράδυ ο δάσκαλος μου, μετέπειτα δάσκαλός μου, το σπίτι ήταν κοντά, λέει, παιδιά, θα πέταχτω το σκοτάδι, ξέρω εγώ. Βγαίνει λοιπόν έξω και πάει.
Με τα φόβου Θεού βέβαια, έτσι.
Μέσα στο σκοτάδι που να ακούει μπαμ, μπαμ, μπότες γερμανικές, κοκαλώνει και εμφανίζεται ένας πεταλάδης, τους λέγανε με το τέτοιο SS. Λοιπόν, κόκαλο ο Μανώλης, φυσικά αυτός μας τα διηγήθηκε. Και ο Ιωσήτος, οπότε σταματάει ο Μανώλης, προσοχή, και το ρωτάει σε άψογα ελληνικά, σας παρακαλώ πολύ, λέει, πού είναι η τάδε οδός.
Ο Γερμανός.
Ο Γερμανός. Και ο Μανώλης, όπως ήταν, parle vous français. ο δε Γερμανός σε Γάλλο. Δεν του κάνει τίποτα, εντάξει, αλλά θέλω να σου πω ένα πολύ έτσι ιδιαίτερο.
Και πώς λειτουργούσε, πώς δημιουργήθηκε αυτή η ορχήστρα στη Θεσσαλονίκη, όλη αυτή η κίνηση που κατέληξε αυτή την υπέροχη ορχήστρα που είναι τώρα η ΚΟΘ.
Κοίταξε να δεις, η ορχήστρα ουσιαστικά ξεκίνησε από το Σύλλογο Μουσικών, ο οποίος δημιουργήθηκε το 1922. Το Μαύριο Σεπτέμβριο του 1922 δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Μουσικών. Και πάρα πολλοί μουσικοί ήταν πρόσφυγες. Είτε Κωνσταντινούπολίτες, είτε Πόντι, είτε Σμυρνή. Πολλά παιδιά ήταν από το Φανατοφείο. Διότι τότε γινόταν χαμός, έτσι. Το Παπάφιο, το Φανατοφείο.
Τι έβγαλε από πνευστούς και τέτοιοι, λοιπόν, που ήταν ο ποινίος διευθυντής.
Ο δάσκαλος ο σπουδαίος που τον πρόλαβα εγώ ήταν ο Κατερίνης, ο οποίος είχε αυτός από τη Σμύρνη. Έτσι. Λοιπόν, αυτό ήταν ο πυρήνας, δηλαδή ο σύλλογος των μουσικών, και μετά το κρατικό οδείο που είχε διευθυντή και ιδρυτή ουσιαστικά τον σπουδαίο Αλέξανδρο Καζαντζή,
που το φέρανε από τις Βρυξέλλες.
Βέβαια, εκεί ήταν εκλεκτός βιολιστής, μαθητής του Τόμσον, τότε μεγάλο βιολιστή, και η σχολή των Βρυξελών στο βιολί ήταν ακριβώς. Λοιπόν, οπότε το οδείο συνεργαζόταν με τον Σύλλογο Μουσικών και γινόταν η ορχήστρα. Τότε ήρθε στη Θεσσαλονίκη ο Κωνσταντίνος, ο γιος του, ο Επαμεινώνας Φλώρος. Ήταν πολύ σπουδαίος μουσικός, Κωνσταντινούπολιτης, που είχε ιδρύσει την ορχήστρα στην Κωνσταντινούπολη, την ελληνική, αλλά προηγουμένως διεύθυνε την ορχήστρα του Σουλτάνου. Ο Σουλτάνος είχε κάνει μια ορχήστρα που μεσούντος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου έκανε και τουρνέ στις χώρες του συμμαχικού τότε άξονα, ναι, της Κεντρικής Ευρώπης, Αυστρο-Ουγγαρία και τα λοιπά. Αλλά ο Φλώρος, όταν τελείωσε ο πόλεμος, έκανε συναυλίες στην Κωνσταντινούπολη και μετά οι Κεμαλικοί τον απείλησαν. Ήρθε κάποια στιγμή λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Είχε τελειώσει βιολί κι αυτός στο Βερολίνο και διεύθυνση ορχήστρας. Και ήταν πολύ κριτικός, καταλαβαίνεις τα μέτρα και το επίπεδο που
θα είχε αυτός ο άνθρωπος σε σχέση με τον.
Και δυστυχώς ήρθε σε σύγκρουση με τον Καζαντζή. Ίδρυσε το Μακεδονικό Οδείο και κάθε τόσο γινόταν συναυλία του Μακεδονικού Οδείου. Πήγαιναν ήδη η μουσική, λέει, η ορχήστρα του Μακεδονικού Οδείου. Και αν ένας ψάξει τώρα, πόσο ορχήστρα είχε η Θεσσαλονίκη το 1930, λέω.
Ουσιαστικά, κάτι μου θυμίζει, βέβαια.
Εννοείται. Λοιπόν, και έτσι έγινε η ορχήστρα, αλλά υπήρχαν αντιπαραθέσεις και τα λοιπά. Στην κατοχή, όταν έρθαν οι Γερμανοί, για δικούς τους λόγους, αφού είδαν τι συμβαίνει, και όπως ξέρεις, στη γερμανική παράδοση η μουσική έχει μια πολύ μεγάλη βαρύνουσα σημασία λόγω και των τεραστίων ονομάτων. Λοιπόν, οργάνωσαν την ορχήστρα και η ορχήστρα έκανε δύο τρεις ώρες έκαναν πρόβες μουσική μόνοι τους, μετά η ορχήστρα 3 ώρες με το Γερμανό μαέστρο και μετά σύνολα τα πνευστά ή τα έρχοντα. Και φυσικά αυτό το σύνολο έγινε πια ορχήστρα κανονική, βέβαια με πολλές θυσίες, και κάποια στιγμή ένας Μανιάτης που έπαιζε πρώτο φλάουτο, ο Αντώνης ο Τσαγκαράκος, στο Γερμανό μαέστρο σηκώνει το φλάουτο και λέει εγώ δεν παίζω, παγώσαν όλοι. Και το πρώτο βιολοντσέλο ήταν ο Λευτέρης ο Παπασταύρου, ο οποίος επειδή είχε τελειώσει τη γερμανική σχολή στη Θεσσαλονίκη ήξερε γερμανικά, και ο παπάς μου ήταν ο πρόεδρος. Και γίνεται μια συζήτηση και λέει μην του πεις ότι δεν παίζει, πες του ότι δεν μπορούμε να παίξουμε όλοι γιατί θα πέσουμε από την πίνα κάτω. Κάτω ο Γερμανός σκεφτικός, και χάρη στην τόλμη και στο θάρρος αυτού του ανθρώπου που μπορούσαν να τον εκτελέσουν. Έτσι. Ήταν άρνηση υπηρεσίας στο Γερμανό επικατοχής. Από τα αποθέματα του δίναν ένα κουτί με λίπος και κάτι μπομπότες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, και έτσι όλη η μουσική, γιατί είχε γίνει πια ορχήστρα ελαφράς μουσικής, η χοροδία και η συμφωνία.
Στην Αθήνα τώρα.
Στη Θεσσαλονίκη.
Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως.
Είχε τέτοια πράγματα η Θεσσαλονίκη.
Βεβαίως είχε. Έτσι το οργάνωσαν οι Γερμανοί. Και κάναν συναυλίες και θα σου πω.
Δηλαδή είχε χοροδία επαγγελματική.
Χοροδία κανονική βέβαια.
Από αυτή που δεν έχει τώρα η Θεσσαλονίκη.
Ναι, και τη διεύθυνε, αυτή ήταν η μόνη που διεύθυνε ο Φλώρος, ο οποίος είχε και διασκευές, δημοτικά τραγούδια, πολύ ωραίες διασκευές, της Μακεδονίας. Και διαμαρτυρήθηκαν οι Βούλγαροι που είχαν το μέρος της Ανατολικής Μακεδονίας υποκατοχήν, γιατί αυτό μεταδιδόταν από το ραδιόφωνο, και υποχρέωσαν, αναγκάστηκαν οι Γερμανοί να πιέσουν τον Φλώρο να βγάλει αυτά τα τραγούδια. Θέλω να σου πω, ήταν πολύ ιδιαίτερη
δύσκολες εποχή. Εποχές,
δύσκολη
δύσκολες
εποχή. Εποχές. Και εν πάση περιπτώσει, ο τελευταίος μαέστρος ο Γερμανός, ο οποίος παλιότερα ήταν και μέλος του Ναζιστικού Κόμματος, έβριζε το Χίτλερ και ήξερε αρχαία και είχε μάθει και νέα ελληνικά, και έλεγε στους μουσικούς «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα», ο Γερμανός μαέστρος. Και ένας Άλμπερ Γιούγκ λεγότανε, και οι μουσικοί τον αγαπούσανε, και μετά επέμενα στο Μιχαηλίδη και τον κάλεσε και έπαιξα εγώ υπό την πακέτα του όταν ήμουν 20 χρονών παιδί στην ορχήστρα με τον Άλμπερ Γιούγκ.
Τι σου λες τώρα, είναι καταπληκτικό αυτό που ακούμε.
Έτσι, μετά η ορχήστρα με όλες τις περιπέτειες που τράβηξε η πατρίδα μας εκείνη την τραγική δεκαετία, πού να γίνει η ορχήστρα, ας πούμε, προσπαθούσαν να πετύχουν αυτό που πέτυχαν στην Αθήνα και έγινε κρατική, αλλά δεν πρόλαβαν να το πετύχουν. Τι είχε δει ο μπαμπάς μου, ως πρόεδρος των μουσικών, το Δαμασκηνό που ήταν αντιβασιλές, τέτοιες ιστορίες ατελείωτες. Και εν πάση περιπτώσει, ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής, που έτυχε να είναι συμμαθητής του μπαμπά μου, γιατί ήταν σεραίος. Έτσι, έπαιξε και κάποιο μικρό όλο αυτό, τέλος πάντων. Και έδωσε τις περίφημες 200.000 το 59, έγινε η ΣΟΒΕ, Συμφωνική Ορχήστρα Βόρειο Ελλάδος. Το 66 έγινε η ΚΟΘ. Η Χούντα δεν επέτρεψε την απόλυτη κρατικοποίηση, γιατί μόνο λίγοι πρόλαβαν και γίνανε υπάλληλοι. Οι υπόλοιποι μείναν πάντα με σύμβαση. Και μετά το 74 ουσιαστικά η ορχήστρα έγινε αυτό που είναι σήμερα θεσμικά και αναπτύχθηκε καλλιτεχνικά και ξέρουμε αυτό που είναι σήμερα, έτσι. Αλλά είναι μια τεράστια ιστορία της ορχήστρας της Θεσσαλονίκης, και εγώ την έσαι από παιδί. Είχα δε την εξής ευτυχία, φλιαρώ λιγάκι αλλά δεν πειράζει.
Θα σε ξαναβρούμε μαέστρο, με εδώ σε θέλουμε.
Με έπαιρνε ο παπάς μου στις πρόβες, γινόταν ουσιαστικά babysitting, με έπαιρνε πού να με αφήσει, και καθόμουν δίπλα του στο δεύτερο φλάουτο. Πίκολο έπαιζε ο περίφημος Μπαμπά Φίλιππας, που αναφέρει ο Μοτσενίγκος ήταν ο μοναδικός Έλληνας μουσικός επί Οθωμανικής εποχής που έπαιζε στη Σαλόν Ορχήστρα του Λευκού Πύργου γύρω στα 1895-99, κάπου εκεί. Αυτός είχε παραμείνει. Ο Μπαμπά Φίλιππας τότε ήταν 80 χρόνια, έπαιζε όμως γιατί Δεν υπήρχαν όρια ηλικίας και αυτά τότε. Και εγώ τον θυμάμαι πολύ καλά που καθόμουν δίπλα στον μπαμπά μου και ακούγα την ορχήστρα. Είχατε το τεράστιο προνόμιο να ζω τη μουσική όπως τη ζούσαν όλες οι ατελείωτες προηγούμενες γενιές. Η μουσική γεννιόταν εκείνη τη στιγμή και ακουγόταν. Ούτε ραδιόφωνα υπήρχαν, ούτε επικά, ούτε τίποτα τα χρόνια εκείνα. Σου λέω αρχές δεκαετίας του 50, έτσι. Και αυτό ήταν το ωραίο αίσθημα. Από όλη αυτή την αναρχή που ακούμε στο κούρδισμα της ορχήστρας, να βγαίνει ο Μπετόβεν. Με το λίγο που μπορούσαν, αλλά είχαν μια τρομερή πίστη αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, ξέραν ότι αυτό είναι κάτι πολύ σπουδαίο. Ξέραν τι είναι ο Μπετόβεν. Το είχαν βιώσει, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Μια ανθρώπινη αξία. Μια ανθρώπινη κατάκτηση. Και αυτό το μετέδιναν. Έτσι. Λοιπόν, ήμουν τυχαίος, σε αυτό το κλίμα μεγάλωσα και οι βραδιές μουσικής δωματίου συνεχίστηκαν. Και έτσι, εγώ στο σπίτι θυμάμαι να παίζεται το κουαρτέτο του Μότσαρτ για φλάουτο με τον μπαμπά μου και σταδιακά έπαιζα εγώ το μέρος του τσέλου.
Θα τα ακούσουμε και αυτό. Θα ακούσουμε. Αλλά τώρα πρώτα θα ακούσουμε το κουιντέτο του Johannes Brahms με το κλαρινέτο.
Ακριβώς.
Τι είναι αυτό, από ποια συναυλία?
Το 1983 το καλοκαίρι έγινε από έναν Ελληνοαμερικανό καταπληκτικό άνθρωπο, μουρλό, όπως όλα τα πράγματα οι μουρλοί τα φτιάχνουν εντός εισαγωγικών, ένα σεμινάριο, και ήταν εξαιρετικοί καθηγητές. Πολλά παιδιά πήγαμε εκεί. Εγώ είχα οργανώσει την ορχήστρα που έγινε και συγχρόνως γινόταν μουσική δωματίου. Και ήταν δύο μουσικοί από το Βέλγιο, το κοντσερτίνο από την ορχήστρα της ραδιοφωνίας του Βελγίου, με μια εκπάλγου καλονής αλλά και πολύ καλή βιολίστρια, μαθήτρια του ας πούμε. Ήταν το πρώτο κλαρινέτο από την συμφωνική ορχήστρα της, από την ορχήστρα μάλλον της όπερας του Βερολίνου, η πρώτη βιόλα και ο κοτσέλο. Και παίξαμε το κουιντέτο του Μπραμς, αυτό το μοναδικό αριστούργημα, και είχαμε την τύχη, μας ηχογράφησε ο φίλος μου ο Θέμης Σαββιόπουλος, ο οποίος το θυμόταν, βρήκε την ηχογράφηση και μου την έδωσε.
Τι όμορφα. Λοιπόν, ας τα ακούσουμε τώρα.
Αύγουστος του 1983 στη Σαντορίνη.
Και να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα ακούσουμε τίποτα άλλο από το Βίλωνα Φιδετζή παρά μόνο ό,τι παίζει τσέλο σήμερα.
Εντάξει.
Έτσι, άλλες εκπομπές κάνουμε άλλα πράγματα.
Ό,τι λοιπόν, θέλετε.
Johannes Brahms. Thank you. Βίνον Φιδετζής είναι εδώ μαζί μας. Τον ακούμε να παίζει τσέλο μέσα στο κουιντέτο αυτό του Μπραμς, από μια ζωντανή ηχογράφηση που έγινε σε Σαντορίνη το 1983. Αγαπητέ μας Βίρονα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, θυμάμαι μια φάση που είχε γίνει στη λυρική σκηνή με τα παραμύθια του Χόφμαν, και αλλά πριν την πούμε αυτή την ιστορία που είναι πάρα πολύ ωραία με τα κόρνα, από την ίδια αυτή παραγωγή, έτσι για να δείξω και το ήθος του ανθρώπου, θα έλεγα ότι είναι ίσως μάλλον, να πω, ο μόνος, άντε από τους πολύ λίγους μαέστρους, που ακούγανε τι είχε να πει και ένας μουσικός. Δηλαδή, σε αυτή την παραγωγή ήταν ένα σημείο το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο, που δεν ξέραμε αν έπρεπε να το κάνουμε, να το κάνει στα 12, στα 4, δεν ήταν σίγουρο. Και πάντοτε έτσι λίγο κουνιόταν. Οπότε σε μια στιγμή σηκώνομαι εγώ και σου λέω, Βίρονα Φιδετζή, μαέστρο, κάντο στα 12 σε παρακαλώ για να είμαστε μαζί. Μου λες, θα το σκεφτώ. Την επόμενη πρόβα έρχεται, το κάνει στα 12 κανονικά και γυρνάει, με κοιτάει με το γνωστό λοξό μάτι και μου λέει, ήρθα διαβασμένος, ε.
Μελετημένος.
Μελετημένος. Μπράβο. Λοιπόν, πες την ιστορία με τα κόρνα που έγινε στα παραμύθια του Χόφμαν.
Κάναμε πρόβα και είχα μια άθλια παρτιτούρα φωτοτυπία του παλιού στυλ, εκείνου που είναι σαν λαδωμένο που είναι το χαρτί, χειρόγραφο. Στην αρχή δεν είχε τους γνώμονες, τα κλειδιά, ούτε έγραφε ποιο όργανο είναι. Είναι δε, όπως ξέρεις πολύ καλά Νίκο μου, γαλλική γραφή του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα, οπότε όλα τα τρασπόρτα των οργάνων που τρασπορτάουν είναι διαφορετικά. Ας πούμε είχε κλαρίνα σε λα. Το πρώτο κόρνο ήταν σε ρε, το δεύτερο σε ρε ύφεση, το τρίτο σε λα και το τέταρτο σε μη μπεμόλ. Και οι τρομπέτες ξέρω εγώ. Και όλοι παίζαν το. Λοιπόν, κάποια στιγμή σε μια συγχωρία, τι πέστε κύριε παιδιά, εγώ ήταν φάλτσο. Τι κόμμα είναι, να δούμε ακριβώς. Και έπρεπε να γυρίσω στην πρώτη σελίδα να δω τι είναι το καθένα. Σηκώνεται ο Γιώργος ο Μπουμπουρίδης, δεν ασχολείται με
πρώτη βιόλα.
Ναι, πρώτη βιόλα. Και λέει έτσι, λίγο βαριά ποντιακά, πως μίλαγε, απαύε παιδάκι μου, βαρέθηκα εδώ τόσα χρόνια, η Φάισολ τελείωσε, τώρα έχουμε μονοτονικό. Ξεσπάει ο Γκίσας σε γέλιο και ο αμίμητος ο Πέτρος ο Μιχαήλ του λέει, κύριε Γιώργο, εμείς παίζουμε καθαρεύουσα. Και γίνεται της μουλής.
Εκεί ήμουν και εγώ και το θυμάμαι πολύ καλά. Αλλά θέλω να μας πεις πώς ήταν η πρώτη παραγωγή που μπήκε στη λυρική. Ήταν αρκετά χρόνια πριν μπω εγώ, δηλαδή αν σκεφτείς ότι εγώ για πρώτη φορά έπαιξα το 81-82.
Ναι.
Εσύ πρέπει να έχεις έρθει κατά το 75-76, καλά το λέω?
Όχι, εγώ ήρθα στην Ελλάδα το 77. Και την προηγούμενη χρονιά ο Μάνος ο Χατζάκης διεύθυνε στη Λυρική τη δοκενίας του Πέρσελ μαζί με το κουδουνάκι του Ντονιτσέτη. Είχε σαν συνμαέστρο και βοηθό, ας το πούμε, τον Άκη τον Καβαλιέρατο, ο οποίος δεν ήθελε να το ξανακάνει αυτό. Του λέει του Χατζάκη, Μάνο, ήρθε το Βίον να τον πάρεις αυτόν να είναι βοηθός στην παραγωγή.
Εμένα με ενδιαφέρει. Δεύτερος μαέστρος.
Ακριβώς. Με ενδιαφέρει αυτό. Παίρνω αμέσως την παρτιτούρα, που είναι δύσκολο εγώ το μαραγκόνι. Λοιπόν, μελετάω. Η διανομή ήταν ένας και ένας. Η Βάσο Παπαντονίου, η Κική Μοφωνιού, ο Ζάχος ο Τευζάκης, ο Καβράκος. Σου λέω τώρα. Και ο Φιλιπάκης στο πιάνο.
Τρομερός
Φιλιπάκης. Λοιπόν, τότε όμως είχαν αρχίσει οι καυγάδες των μουσικών με το Χατζηδάκη, που πριν 6-7 μήνες ή λίγο περισσότερο είχα κάνει απεργία για να έρθει ο Χατζηδάκης στην κρατική ορχήστρα. Δηλαδή είναι η γνωστή ελληνοελληνική παράνοια. Εγώ έρχομαι εγώ εδώ. Βέβαια είχα ένα καλό όνομα, διότι είχα εμφανιστεί ως τσελίστας μερικά χρόνια πριν. Οι μουσικοί με εκτιμούσαν. Είχα πάρει το βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών το 1975. Τέλος πάντων, είχα κάποιο όνομα φτιάξει εδώ.
Γενικά η μουσική, όταν ο μαέστρος έρχεται μέσα από τους χώρους τους, έχουν μια άλλη αντίληψη.
Έχει σημασία
για το συγκεκριμένο άτομο.
Λοιπόν, πάω λοιπόν στις πρόβες. είχαν αρχίσει, όπως λέω, οι καυγάδες. Ο Χατζηδάκης ερχόταν πάντα εσύ πολύ σοβαρός, ο έφορος, ο Μακαρίτης, ο Θεόφιλος, ο Καραδάμης, μαέστρο του, λέει, τι κάνουμε, να περιμένουν, έλεγε ο Ρωμάνος. Ξεκινούσε η πρόβα με το πιάνο. Αυτό γινόταν 5-6 μέρες.
Και περίμενε η ορχήστρα παίξει.
Ναι, να περιμένουν. Την 7η μέρα, το ίδιο, έρχεται το διάλειμμα, φωνάει στον Καραδάμη ο Μάνος, λέει, τώρα να μπει η ορχήστρα. Άντε να τους μαζεύει, τέλος πάνω, και γυρίζει ο Χατζηδάκης σε μένα, λέει, βήγουν διευθύνεις. Πρώτη φορά στη λυρική σκηνή, σε τέτοια ατμόσφαιρα. Από πού? Από εκεί που σταματήσαμε με το πιάνο. Πάω η ορχήστρα κάτω, καταλαβαίνεις τώρα, είσαι στο Βεζούβιο προ-εκρήξεως. Έτσι.
Στο χείλος από πάνω.
Στο χείλος.
Ο Κλίνιος, ο πρεσβύτερος.
Ακριβώς. Ξεκινάω εγώ. Η πόβα, ξέρω, πήγαινα μέχρι τις 10. Φτάνει 10 παρά 5. Και τσουλούσε το πράγμα. Βέβαια, ήξερα ανθρώπους που είχα πολύ σχέση μαζί τους. Ο Σωτήρης ο Ταχιάτης. Είχε παίξει ρόλο να πάω την υποτροφία. Ξέρω ότι με αγαπούσε, ας πούμε. Ο Αντώνης ο Χριστίδης που έπαιζε φαγκότο. Παιδάκι στη Θεσσαλονίκη με έπαιζε στα χέρια του, ας πούμε. Ήξερα.
Ναι, ήξερα, είχες.
Ο Ανδρέας ο Ροδουσάκης, ήξερα ότι με αγαπούσαν τα παιδιά, έτσι. Πλησίαζε στο τέλος. Από πάνω ήταν ο Μάνος. Παρακολούθησε την πόβα και από πίσω καθόταν ο Χωραφάς με την Άντα τη Ματικιά που ήταν ο διευθυντής και η Άντα ήταν στο συμβούλιο μαζί με τον Χατζηδάκη. Πρόεδρος, ούτε θυμάμαι ακριβώς.
Ναι, ο Χωραφάς ήταν ο διευθυντής τότε.
Λοιπόν, πετιέται όρθιος ο Χατζηδάκης ξαφνικά, εν εξάλλου, βλέπει τον Νίκο τον Κάρδαρη και λέει: Κύριε Κάρδαρη, στην Εθνική Όπερα της Ελλάδος δεν παίζουν γελώντας. Σηκώνεται και ο Κάρδης όσοι, με ύφος έτσι θαραλέω και λέει «Εκτελώ την εργασία μου γελαστός» και γίνεται της μουρλής. Λοιπόν, να φωνάζουν, ο Χωραφάς τους ηρεμήσει, κάτσε κάτω, αυτά είναι το σπίτι μας, να φέρεις το κρεβάτι, να κοιμάσαι, όλα αυτά που τα ξέρεις πολύ καλά. Και σηκώνεται, Θεός χωρέστον, ο Κώστας ο Σέτας, με πιάνει, που είτε στον πρώτο όριο,
ναι, ναι.
Με πιάνει το χέρι, εγώ τώρα τι γίνεται εδώ. Μην μπεις κουβέντα. Όλοι αυτοί θα είναι αγκαλιασμένοι σε μία ώρα σε ένα ταβερνείο και θα τα λένε. Για να μην τα φορτώσουν σε σένα. Σιωπή. Τελειώνει αυτό όπως τελειώνει. Και με τα πέντε λεφτά, ιδρωμένος εγώ, κάθιδρος θα έλεγα, πάω να πάρω ένα και εμφανίζεται ο Μάνος. Σαν να μην συμβαίνει με ένα χαμόγελο. Τέτοιο Μάνο. Μπράβο, Βίγον. Πολύ ωραία τα πήγες. Εδώ είναι το νοκομείο, λέω. Ήταν η είσοδός μου στο νεοελληνικό το νοκομείο.
Καλώς ορίσατε, μαέστρο μου, στη λυρική σκηνή. Λοιπόν, Brahms, τσέλο σονάτα, ακούμε με ποιον?
Με τη Δόμνα Ευνουχίδου.
Με τη
την αγαπημένη μου Δόμνα.
πρώτη σονάτα του Johannes Brahms με τη Δόμνα Ευνουχίδου στο πιάνο και το Βίρονα Φιδετζή στο τσέλο, που τον έχουμε εδώ ζωντανά στο στούντιο του Τρίτου. Πώς περνάει η ώρα μαζί σου, μαέστρο μου, δηλαδή έχουμε να ακούσουμε τόσες ιστορίες απίστευτες. Θα πάμε σε Μότσαρτ τώρα.
Ναι.
Αλλά η σχέση σου με τους Γερμανούς, γιατί ακούσαμε τα τρία B, Μπαχ, Μπετόβεν, Μπετόβεν δεν ακούσαμε όμως. Θα τα ακούσουμε την επόμενη φορά. Θα τα ακούσουμε. Μότσαρτ, έχεις διευθύνει και πολύ Μότσαρτ, σωστά?
Βέβαια.
Πόσες ορχήστρες στον κόσμο έχεις διευθύνει?
Επέπινε γύρω στις 104-105.
104. Αν είχες κάνει δηλαδή μία συμφωνία του Χάιντν από την κάθε μια, θα ερχόσουν ακριβώς στις 104.
Ναι.
Τι φοβερό. Και η έκπληξη ποια ήταν? Όχι στη συμφωνία, στις ορχήστρες. Ποια σ' άρεσε περισσότερο από όλες? Ποια ήταν η ωραιότερη σου στιγμή?
Κοίταξε. Υπήρχαν πολλές ωραίες στιγμές και δεν μπορείς να
ξεχωρίσεις.
Να ξεχωρίσεις. Αλλά κάθε ορχήστρα είναι σαν μια ψυχή. Και υπάρχει στιγμή με κάθε ορχήστρα που ξαφνικά νιώθεις ότι γίνεται κάτι. Θυμάμαι με την Κρατική Ορχήστρα που κάναμε του Τσαϊκόφσκι την Φραντσέσκα Νταρίμινη. Και ξαφνικά ένιωσε ότι
κάτι
γινόταν κάτι, ας πούμε. Με τη Λυρική Σκηνή όταν κάναμε τον Ντον Κάρλος.
Πόπο, τι παράσταση ήταν.
Και είχα την ευτυχία να έχω, ας πούμε, τη Μαρίνα την Κρίλοβιτς, ας πούμε, έτσι σου λέω.
Με την οποία παπά.
Τον παπά.
Τον Γιώργο τον παπά.
Τι να πω, το θυμηθώ το έτσι. Και αυτά είναι ανεπανάληπτα. Δηλαδή στη ζωή κάθε ανθρώπου είναι κάποια στιγμή που μαρκάρει. Ανεξίτηλα. Τη μνήμη και να μην πω την ψυχή. Επίσης όταν κάναμε την πρώτη εκτέλεση με την Κρατική Ορχήστρα στους 36 ελληνικούς χορούς στη Θεσσαλονίκη, τους Καλκότα. Έτσι. Το ίδιο ένιωσα όταν κάναμε με την Φιλαρμόνια τους 36 χορούς στο Ηρώδιο, πρόπευση το 21, που ήταν τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Διότι σε ανύποπτο χρόνο είχα πει το εξής. Στη μουσική, οι 36 χοροί τους Καλκότα δικαιώνουν την Ελληνική Επανάσταση.
Τι ωραίο. Τι ωραίο. Μαέστρο μου, έχεις περάσει ως διευθυντής από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Έχεις διευθύνει, είπαμε, πάνω από 100 ορχήστρες. Στη Θεσσαλονίκη, να μην το πούμε πόσες φορές. Δεν υπήρξες διευθυντής στην Κόθπο.
Δηλαδή. Όχι, αλλά ήμουν διευθυντής στην Ορχήστρα του Δήμου.
Στο Δήμου, ναι. Τώρα όμως κάνετε μια καταπληκτική δουλειά με τον Νίκο τον Μαλιάρα και τη Φιλαρμόνια. Η οποία, κατά μία, είναι απίστευτη. Μιλάμε για δυο μουρλούς, ας πούμε, σένα και τον Νίκο τον Μαλιάρα, που αυτό που κάνετε, θέλω λίγο να μας το περιγράψεις.
Κοίταξε να δεις, η ιδέα που ήρθε από την εμπειρία που είχε ο Νίκος σε σχέση με με τα βιώματα που είχε ως διευθυντής του σχολείου, που είναι χώρια ως καθηγητής του Πανεπιστήμιου, κάθε χρόνο έκανε κάποιες συναυλίες η ορχήστρα με μουσικούς που έπαιρνε και κάποια στιγμή σκέφτεται μήπως μπορεί να το οργανώσει καλύτερα, διότι είχε και ένα διοικητικό μηχανισμό από πίσω το σχολείο, έχει λογιστήριο, έχει απ' όλα. Και έχουν γίνει πολλές φορές απόπειρες να γίνουν ορχήστρες, άρα δεν υπάρχει υποδομή. Αυτό δεν μπορεί να σταθεί. Λοιπόν, εδώ υπήρχε μια υποδομή, υπήρχε χώρος για πρόβες. Ο Νίκος βοηθούσε και βοηθάει πάντα την ορχήστρα νέων, την Αθηναϊκή.
Την Ασόν.
Την Ασόν, ακριβώς. Υπήρχαν κάποια όργανα λοιπόν. Δηλαδή υπήρχε μια βασική υποδομή. Και μου λέει ξαφνικά, για να πάθει και ένα χουνέρι, ας μην το πούμε, εν πάση περιπτώσει, κάτι μας είπαν ότι θα γίνει και δεν έγινε. Και μου λέει, εσύ δεν φτιάχνουν μια ορχήστρα? Λέω, Νίκο μου, καλή σκέψη. Εγώ το συζητούσα επί καιρό με τον αγαπημένο μου φίλο τον Βαγγέλη τον Σκουρό όταν πήραμε τη σύνταξη να κάνουμε κάτι. Αλλά γνωρίζοντας όλα αυτά που σου είπα, ήθελε σκέψη. Να την κάνουμε την ορχήστρα λοιπόν, με στόχο να αναδείξουμε τα 200 και πλέον χρόνια της νεοελληνικής μουσικής.
Για την οποία ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας είναι παντελώς άσχετος.
Δεν φταίει πάντα ο πνευματικός κόσμος, διότι δυστυχώς, κοίταξε για να είμαστε δίκαιοι, οι φορείς αυτής της μουσικής στην Ελλάδα είναι λίγοι. Τι να πρωτοπαίξουν. Απ' την άλλη, η όπερα που...
Τι εννοείς τι να πρωτοπαίξουν, δηλαδή πόσες παραγγελίες κάνουν ακριβώς?
Κάτσε να τελειώσω τη σκέψη μου. Ναι, να τελειώσω τη σκέψη μου και να δεις τι θέλω να πω. Το μόρφωμα που λέγεται ελληνική όπερα είναι αρχαιότερο από το μόρφωμα που λέγεται ελληνικό κράτος. Σκέψου το αυτό. Η πρώτη όπερα που έχουμε τις νότες, γιατί υπάρχει και πιο πίσω κάτι, είναι από το 1815. Είναι η Ατσιόνε Κόμικα του Μάντζαρου, τον Κρεπούσκουλο. Και το κράτος γίνεται το 1830. Και ο ελληνισμός δεν είναι μόνο η Ρούμελη και ο Μοριάς. Είναι τα Επτάνησα. Είναι οι παροικίες, οι μεγάλες, από την Τεργέστη, τη Μασσαλία, τη Βιέννη, ξέρω εγώ.
Αυτές κυρίως οδηγούν.
Ακριβώς, την Οδυσσό. Μην ξεχνάμε η Επανάσταση. Έτσι. Είναι ο αστικός κόσμος στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, στις πόλεις του Πόντου, στην Τραπεζούντα, έχουν μια διαφορετική σχέση με αυτό που λέμε ευρωπαϊκή μουσική. Έτσι. Και το μέρος που γίνεται το κράτος είναι από την άποψη τη σχέση με την Ευρώπη το πιο πίσω. Χώρια που έχει βυθιστεί στο αίμα και έχει ξεκλειριστεί. Και η Πελοπόννησος και
η Ρούμελη.
Λοιπόν, και ξεκινάει ουσιαστικά από το μηδέν. Τι να πω το κάνει, ας πούμε, ο Καποδίστριας. Δηλαδή, καταλαβαίνεις τι έβλεπε ο άνθρωπος. Τι είχε να αντιμετωπίσει. Χώρια τις Έρηδες, διότι και αυτοί είχαν... ο καθένας είχε μια άλλη σκέψη του τι θα γίνει. Και όλοι οι άνθρωποι είμαστε. Και ο καθένας έχει και τα συμφέροντά του. Έτσι, έτσι είναι ο κόσμος. Λοιπόν, άτε να γίνει μουσική εκεί.
Γιατί όμως...
Να πάμε όμως...
Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών δημιουργείται το 1840 τόσο και δεν δημιουργείται αντίστοιχα μια Ακαδημία Μουσικής.
Δεν πήγε να κάνει ο Καποδίστριας στην Αίγινα Σχολή Μουσικής. Πήγε να κάνει κάτι έτσι. Λοιπόν, το διόρθωτο έρχεται το 1871. Αλλά παίζουν όλο πολλά πράγματα γιατί η μουσική, και δες στην παγκόσμια εξέλιξη της, έχει να κάνει με το πιο άειλο υλικό. Άντε πήγαινε να δαμάσεις τον ήχο. Μέχρι να δαμάσει τον ήχο ο άνθρωπος είναι μια τρομερή κατάκτηση. Έτσι. Να μπορέσει να τον ελέγξει τον ήχο. Δεν υποτιμώ τίποτα άλλο. Αλλά ο ζωγράφος τουλάχιστον έχει το μοντέλο του μπροστά. Βλέπει τον κόσμο. Έτσι. Ο λογοτέχνης έχει τη γλώσσα. Ο μουσικός έχει τον ήχο. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μια τεράστια ανθρώπινη περιπέτεια. Έτσι. Λοιπόν,
είναι η πρώτη φορά, αλήθεια, που ακούω μια επίκη και θα έλεγα ορθολογική δικαιολόγηση αυτής της δυσκολίας που υπάρχει του ελληνικού κράτους, του ελληνικού πνευματικού κόσμου απέναντι στη μουσική. Έλεγε και ο Λουκάς ο Χαριτινός μια φορά ότι ποίηση ξέρει ο κόσμος, πολλοί κόσμος ασχολείται με την ποίηση, με το θέατρο, με τη ζωγραφική, με τη μουσική έχουν δυσκολίες.
Κοίταξε, η μουσική έχει το εξής. Στο σχολείο γράφουν κάποια πράγματα. Αλλά για φαντάσου, Νίκο μου, ένα μεγάλο τόμο 1000 σελίδων ιστορία της παγκόσμιας ζωγραφικής και έχει όλα τα ονόματα των ζωγράφων και δεν έχει μια εικόνα. Τζάμπα δουλειά. Δεν λέει τίποτα. Δεν λέει τίποτα. Αν δεν δει ο άνθρωπος, στη μουσική πρέπει να ακούσει.
Και πού θα τα ακούσει?
Και για να ακούσει πρέπει να έχει μια αποπαιδεία. Δηλαδή για να κρίνεις, ας πούμε, το Σαμάρα, πρέπει να ξέρεις στοιχειωδώς τι γινότανε στην Ευρώπη την εποχή εκείνη, ώστε μπορέσεις να τον τοποθετήσεις. Για να κρίνεις τον Καλομύρη, για να κρίνεις τον Σκαλκότα, για να κρίνεις τον Πετρίδη, για να κρίνεις
το Χρήστο. Καθετή,
το Χρήστο, οτιδήποτε. Λοιπόν, όταν ξαφνικά ακούς, και δεν φταίς εσύ, ακούς τον μηχανοποιημένο ήχο που είναι εύκολος και παράγεται εύκολα και εθίζεσαι σε αυτό και ξαφνικά να ακούσεις ένα 12ο έργο του Σκαλκότα. Δηλαδή μιλάμε, δεν είναι δυνατόν.
Σωστά.
Έχεις ένα φόβο, ένα πνευματικό φόβο θα έλεγα, έχεις ένα σεβασμό, αλλά όλα αυτά δεν οδηγούν στην κατανόηση, πολλό δε μάλλον στην απόλαυση της μουσικής και στην αξιολόγησή της. Πώς θα κρίνω ένα έργο όταν το κριτήριό μου είναι ασταθές, όταν δεν στηρίζεται κάπου, έτσι. Βασική παιδεία, αν θέλεις, να, αισθητική παιδεία, είναι να ξέρεις τον Μπαχ, να ξέρεις τον Παλαιστρίνα, να ξέρεις τον Μότσαρτ, να ξέρεις τον Μπετόβεν, να ξέρεις τον Βάγνερ, να ξέρεις τον Τζαϊκόφσκι. Ελώτικα, πώς θα πλησιάσεις έναν συνθέτη του 1905. Έτσι. Λοιπόν, αυτό κάνει τη δυσκολία. Και μετά όλος οχυρώνεται. Εγώ το έχω δει αυτό πολλές φορές. Η έλλειψη γνώσης γίνεται ιδεολογία.
Ακόμα περισσότερο. Παράλληλα, θα... τελειώνει ο χρόνος. Βίνω να μου σου ζητώ συγγνώμη. Εγώ θα ήθελα να είχαμε άλλες 2-3 ώρες. Και λίγες λέω. Αλλά θα μας υποσχεθείς ότι θα ξαναέρθεις γρήγορα.
Εντάξει, θα σας ξαναέρθω, αλλά λίγο όχι άμεσα, γιατί έχουμε και δουλειές.
Ναι, έχετε και δουλειές. Ναι. Λοιπόν, να τελειώσουμε με ένα Μότσαρτ.
Και... να σου πω αυτό μόνο.
Ναι,
ο μεγάλος μαέστρος, ο Χέρμαν Σέρχεν, ο οποίος ήταν περίπτωση και αντιναζιστής, έφυγε από τη Γερμανία, Γερμανός, και είχε παίξει ειδικά στη σύγχρονη μουσική ό,τι θέλεις. Υπάρχει και το περίφημο απόνυμά του για τη διδασκαλία διευθύνσης ορχήστρας. Στο τέλος της ζωής του το 66 το ρώτησε ένας δημοσιογράφος διάφορα και στο τέλος του λέει: «Μαέστρο, μετά από όλη αυτή την τεράστια εμπειρία που έχετε στη μουσική, μπορείτε να μου πείτε τι είναι για εσάς η μουσική?» Θα σας πω μία λέξη, λέει: Μότσαρτ. Thank you.
κουαρτέτο με φλάουτο σε ντο μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart, και ο Βίρον Φιδετζής, ο οποίος παίζει τσέλο εδώ μαζί με άλλους φίλους, ήταν μαζί μας σήμερα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που ακούσαμε.
Να είσαι καλά, Νίκο μου, σε ευχαριστώ και εγώ, και ήταν χαρά μου που βρέθηκα εδώ και είπαμε πέντε πράγματα.
Να είσαι καλά, Βίρονα. Κυρίες και κύριοι, η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για Νέους με τον Νίκο Ξανθούλη έφτασε στο τέλος της, ευχαριστώντας τον Σπύρο Ηλιάδη για την υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.